Broeders en susters, ons gaan uit die Here se woord lees uit die boek Ester. Ester hoofstuk 2. Daarna ook 'n paar verse uit Lukas hoofstuk 12. Ester 2, Lukas 12. Ons ken die geskiedenis van die boek Ester baie goed. Hoe Ester koningin geword het in die plek van Vasti aan die paleis van koning Ahasveros van die Perse, heidense nasie, en hoe daar beplan is om die hele Joodse volk uit te roei. Daar is eintlik al klaar so 'n dekreet uitgevaardig. En dan, hoe die Here dit beskik het, dat dit nie gebeur nie. Ons kyk vanavond na Ester 2 van vers 19 af. In die tyd toe die jong meisies daar by mekaar was, het nog iets gebeur. Mordegai het in die poort van die koningse paleis gesit. Nou Mordegai was 'n neef van Ester. Na haar pa se naam was ook Abigail, 'n man in die omstandighede, en na sy dood het Ester se neef Mordegai haar as sy dogter grootgemaak. Mordegai het in die poort van die koningse paleis gesit en Ester het in die stadium nog nie haar afkomst bekend gemaak en haar volksverband nie. Soos Mordegai haar beveel het, sy het Mordegai se opdrag uitgevoer soos toe sy nog onder sy sorg was. In die tyd, terwyl Mordegai in die poort van die paleis gesit het, het Bigtan en Teres, twee paleisbeamtes van die koning wat poortwagte was, verbitterd geraak en saamgesweer om koning Ahasveros te vermoor. Mordegai het dit te wete gekom en dit aan koning Ester meegedeel. Ester het dit toe namens Mordegai aan die koning vertel. Die saak is ondersoek en die berig is waar bevind en die twee manne is aan 'n galg opgehang. Hierdie gebeurtenis is in die annale opgeteken in teenwoordigheid van die koning. Tot hier lees ons uit Ester uit. Kom ons blaai na Lukas 12 toe. Jy kry die ooreenkomstige gedeelte ook in Matteus hoofstuk 10. Lukas 12 van vers 4 tot 7. Aan julle, my vriende, sê ek, moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks verder kan doen nie. Ek sal vir julle sê vir wie julle moet bang wees, vir hom wat mag het om na die dood in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, hom moet julle vrees. Word 5 mossies nie vir 2 sent verkoop nie, toch word nie een van hulle deur God vergeet nie. Selfs die hare op julle kop is almal getel. Moenie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Teksvers uit Lukas 12 is die deel waar Christus self sê, ek sal vir julle sê vir wie julle moet bang wees, vir hom wat mag het om na die dood in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, hom moet julle vrees. En dan uit Ester lees ons vers 22 weer. In die tyd terwyl Mordegai in die poort van die paleis gesit het, het Bigtan en Teres, twee paleisbeamtes van die koning wat poortwagte was, dis vers 21, verbitterd geraak en toe sweer hulle saam. Mordegai het dit te wete gekom en dit aan koningin Ester meegedeel. En sy het dit toe namens Mordegai aan die koning vertel. Liewe broeder en suster in ons Here Jesus Christus, die Here bepaal die gang van die wêreldse geskiedenis. Nou, hoekom sê ek dit? Want julle weet dit mos. Daar is baie mense wat vandag sê, as ek na die wêreld kyk en na alles wat rondom my gebeur en alles waarvan ek hoor en lees en alles wat ek dalk sien, dan lyk dit nie meer asof die Here in beheer is nie. En dan is daar mense wat sê, maar God is wel die skepper van hierdie wêreld, maar hy is nie ook die versorger en die regeerder nie. Die bekende beeld word dikwels gebruik, dat God het die wêreld opgewen, soos wat jy oorloosie opwen, en om neergesit en hy loop nou af. So God het niks meer daarmee te doen nie. Nou sê ons nee, natuurlik is dit nie so nie. God beheer die gang van die wêreldgeskiedenis, ook die slegte dinge, ook die moeilike dinge in my en jou lewe, dit beheer hy tot in die fynste besonderhede. En in Lukas 12 sê Christus vir ons, dat die Here se sorg in ons lewens is so intensief, dat hy alles van ons al weet. Hy weet hoeveel hare daar op ons koppe is. Hy weet alles van ons af. En daarom is daar die troos, wat ons aan die begin van hierdie preek sê, Christus sê, moenie bang wees nie. As Christus hier in Lukas 12 besig is, moet ons dit nie sien asof hy ons nou met die hel sou wou bang maak nie. Gaan nie daar hoor nie. Christus is vir my en jou, is besig om vir my en jou ook vanavond te sê, God is in beheer, want hy is die almagtige God. Ek en jy hoef nie bang te wees vir mense nie, en wat mense aan ons kan doen nie. Ons het ook daarvan gesing in Psalm 74, mense wat die Here wil uittart, maar die Here bly in beheer, wat ek ook al as mens mag sê, en wat ek ook al mag doen teenoor die Here. In Psalm 2 skrywe, word geskrywe, die Here lag en hy spot, dat hulle so vrugteloos woel. Die Here bepaal die gang van die geskiedenis, ook van my en jou lewensgeskiedenis. En dit bring ons by Ester, die boek Ester. Die Here sorg vir die Jood in die poort. Hoekom die Jood in die poort? Die geskiedenis is kortliks soos volg, dat Ahasveros het geheers oor die hele klomp van die Jode ook, vanuit die ballingskap en wat daar gebly het. En die Jode was nie baie geliefd in sy koninkryk nie, sodanig so dat die baie senior man in sy regering, Haman, het besluit dat al die Jode gedood moes word, en hy het na die koning toe gegaan en hy het gesê, Ahasveros, jy moet 'n dekreet uitvaardig dat al die Jode doodgemaak word. En die Jode, Ahasveros het dit gedoen. En wat gebeur? Die dag word bepaal waarop al die Jode doodgemaak word. En nou is daar 'n Jood in die poort. Maar daar is ook 'n Jood in die paleis van Ahasveros. Dit gaan oor hierdie twee Jode wat die Here gebruik, die neef en die niggie. Maar die neef wat die niggie as 'n pa ook opgevoed het na haar eie pa se dood. En nou is dit nog iets baie merkwaardigs, dat in hierdie paar verse, wat eintlik 'n tussenspel is in die verloop van die hele gebeurtenis in die boek Ester, wat eintlik oënskynlik nie vir ons baie beteken nie, tog 'n draaipunt bring in die hele gang van sake in die geskiedenis van die Joodse volk. In die verdere verloop van sake, as jy nou die boek Ester gaan lees, dan sal jy ook lees dat hierdie Haman, wat die Jode se dood beplan het, uiteindelik self opgehang is. Maar kom ons gaan terug na hoofstuk 2 toe. Terwyl Mordegai in die poort ongemerk is, en daar hou hy eintlik wag oor wat alles met Ester gebeur, ontdek hy 'n komplot teen die koning. Nou weet ons, die poort in daardie tyd was uiteindelik, dit was die ingang tot die stad. Of as jy die paleis binne die stad het, die ingang tot die paleis wat binne die stad is. So dit was 'n baie belangrike plek. Kom ons vergelyk dit met iets van ons hoofwerk hieronder. Maar nou het al die belangrike mense in die dag daar by die poort by mekaar gekom. En ons lees dat dit 'n baie algemene gebruik was. So ook in 2 Samuel 12 al lees ons dat Abigail se man het die nag in die poort deurgebring. Hy het nie na sy huis toe gegaan nie. Die belangrike ambtenare van die koning het daagliks daar in die poort by mekaar gekom. Hulle het hulle bevele en hulle opdragte aan die onderdane gaan gee. 'N baie belangrike plek. En God sorg dat Mordegai ook daar is. Ongemerk. 'N Jood in die poort. In vers 20 lees ons dat Esther nog nie haar herkomst bekend gemaak het nie. Mordegai het vir haar gesê, jy moet nie sê jy is 'n Jood nie. Jy moet nie sê van waar jy afkom nie. Hou dit geheim, want ek en jy het 'n taak. En dan lees ons daar dat sy die opdragte wat haar neef vir haar gegee het, het sy nog steeds gehoorsaam en geheim gehou. En dit het gesorg dat die Here dit kon gebruik, of liewer die Here het dit gebruik om te sorg dat die kommunikasie tussen Mordegai en Esther op 'n manier kon vloei. Met nadruk word daar dan verklaar dat Esther, al was sy nou die koningin, nog steeds na Mordegai en sy raad geluister het. Presies soos toe sy nog by hom aan huis gebly het. Daar het hy dit vir haar geleer. En nou is sy in hierdie hoë pos. Sy kon maklik vir Mordegai gesê het, maar nou wil ek niks meer met jou te doen nie, kyk net wat weelde ek geniet. Kyk net hoe belangrik is ek. Ek is die magtige koning Ahasveros se vrou. Maar die Here se gees werk in haar. Sy het nie ydel en hoogmoedig geword nie. God het 'n doel met haar gehad. Hy het vir haar hierdie hoë pos gegee. Op 'n wonderlike manier het hy die gang van die geskiedenis bepaal dat sy in hierdie heidense paleis beland het en hierdie pos beklee. Sy het hier 'n taak om te volvoer. Sy moet iets doen. Sy bly steeds werktuig in die hand van God. En nou weet ons, liewe broer en suster, as ons terugdink aan die geskiedenis van Josef, het die Here presies dieselfde daar ook laat gebeur. En toe sy broers vir hom verskoning vra oor hom soontoe laat verkoop het om soontoe te gaan, toe sê hy, maar dis nie julle skuld nie. Die Here het gesorg dat ek hier kom en dat ek nou kan help en dat ek nou my volk kan help in die droogte en die hongersnood wat daar was. Esther is 'n werktuig in die hand van die Here. Hoe anders, liewe broer en suster, belewe mens dit nie dikwels vandag nie. Dat mense wat dan in hoë poste aangestel word, dikwels vergeet waar hulle vandaan kom, en dikwels vergeet wat hulle taak is, hoekom hulle daar moet wees. En dikwels vergeet dat dit nie hulle eie prestasie is, hulle eie krag nie, maar dat dit 'n genadegawe van die Here is. Dit beteken dat jy moet dien. Vir ons HK's, ons SR, die Here gee jou 'n taak op die IK's en jy moet dien. Jy moet ook sy wil uitdra daar waar die Here jou geplaas het en jou gebruik het. Mordegai is in die poort. En daar kom hy toevallig af op 'n komplot wat teen koning Ahasveros gesmee is. Twee paleisbeamptes. Hulle raak verbitterd. Die redes word nie vir ons gegee hoekom nie. Hulle beplan om die koning te vermoor. Die poortwagte, mense wat eintlik baie getroue en vertroude amptenare is, mense wat gewoonlik uitgesoek word, kan jy hulle vertrou? Jy kyk na hulle agtergrond. Is dit mense wat 'n geskiedenis daarvan het dat jy hulle kan vertrou of nie? Die veiligheidswagte, die hekwagte, in ons tyd van vandag, sê nou maar, die hekwagte hieronder besluit, as hier 'n klomp betogers kom, gaan ons nie luister vir die opdragte wat ons sê dat ons nie mag toelaat. Dan beteken hulle niks. En twee van hierdie poortwagte, onthou nou, hier gaan het oor die koning, die magtige koning Ahasveros, en twee van hulle besluit nie net om die poorte oop te maak nie, hulle besluit aktief, hulle span saam met mense wat 'n plan maak om die koning te gaan vermoor. Die Here beskik dit, onthou, dis nie net Mordegai wat soeke goeie ore gehad het nie, die Here beskik dit dat Mordegai dit hoor, die Here beskik dit dat hy dit vir Esther kan sê, en die Here beskik dit dat Esther dit vir die koning gaan sê, en die Here beskik dit dat die plan wat hy hier gemaak het, beskik het, uiteindelik lei tot die redding van al die Jode. Vers 21 lees ons dit. Hierdie manne, Bigton en Teres, nou is dit interessant dat die naam Bigton beteken, is 'n gawe uit die hand van die Here. 'N gawe uit die hand van die Here. Want met hierdie komplot van Bigton en Teres, het die Here uiteindelik die redding bewerk. In sy plan, sy raadsplan, wat wonderlik in mekaar steek. En dan lees ons, dat hierdie twee manne, is verhoor, die gerugte is waar bevind, en is aan die galg opgehang. En toe beskik die Here nog iets, dat hierdie geskiedenis opgeskryf word, in die annale, met ander woorde in die geskiedenis, van daardie regering van Ahasveros. En later het hy terugverwys na hierdie annale toe die redding gekom het. Nou is die vraag vir my en jou, liewe broeder en suster, is dit toevallig dat die Here dit so beskik het? Natuurlik nie. Niks in my lewe is toevallig nie. Is nie toevallig dat jy vanavond hier sit, en dat jy môre hier op kampus dan eksamen skryf. Is nie toevallig. Een van ons kampus is, of ek ken kampus, eksamen is uitgestel met nog 2 weke. Die Here is in beheer tot in die kleinste en fynste besonderhede van ons lewens. Ons bely dit. Gaan lees vanavond voor jy gaan slaap. Die Heidelbergse Katekismus Sondag 10. Daar staan dat die Here alles vooruit bepaal. Dus die Here se raadsplan wat voltrek word. Dit is hy wat rykdom en armoede, hartseer, pyn, ellende, vreugde, alles in my lewe vir my gee. Vir jou ook. Die Here beskik dat die regte mens op die regte plek, op die regte tyd kom. Tot voordeel van sy volk. Ook op kampus. Daarom bly kalm. Dis die regte plek vir jou, op die regte tyd om nou te wees. Dit het die Here so beskik, jy's hier om jou voor te berei vir jou lewensroeping waarin jy gaan staan. En as ons nou vinnig spring na hoofstuk 4 vers 14 toe van die boek Esther. Luister wat sê Mordegai daar vir haar, hy sê, wie weet, miskien is dit juist met die oog op 'n tyd soos hierdie, dat jy koningin geword het. Was Mordegai reg? Nee, hy was nie reg nie. Hy moes nie gesê het, miskien nie. Hy moes nie gesê het, wie weet nie. Hy moes gesê het, dit is so. Dit is so. Dat jy met die oog op 'n tyd soos hierdie, koningin geword het, dat die Here jou koningin gemaak het. Dis nie miskien nie, dis verseker. Dis nie miskien goed dat jy hier is nie. Dit is verseker. Niks gebeur toevallig nie. In Romeine 8 skrywe Paulus dit ook, hy sê, alles werk ten goede mee vir die wat die Here lief het. Dis God se raadsplan. God kan en wil en sal slegte omstandighede, selfs as ek en jy vir die dood sidder, vir ons uitkoms gee. God kan met 'n kromstok die bekende uitdrukking reguit hou slaan. Nou sê die bekende prediker Spurgeon, as Christus nie in 'n preek is nie, dan kan jy maar huis toe gaan. Jy moet nie weer preek nie, totdat jy weet, Christus moet in 'n preek wees. En as ons nou hier sou stop, ons het oor die voorsienigheid van die Here gepraat, maar kom ons gaan verder. Die voorsienigheid van die Here hou ook vir my en jou in, dat hy sy seun na hierdie wêreld gestuur het. En in die oog van die wêreld is dit eintlik maar swakheid van die Here. Hoe kan jy iemand uit die hemel uit na die wêreld stuur, dan sê jy, dit is jou seun. Hoe kan jy jou eie seun verneder? En daarom word van die vader gevra, maar hoe kan hy, en ek praat met respek, hoe kan hy God van liefde wees, as hy sy eie seun stuur om hom te laat doodmaak? Hoe kan daar soveel dinge gebeur, rondom die koms van Christus? Ons dink aan die kindermoord, hoeveel kinders dood is. Sodat Christus verneder kan word hier op aarde. Ons praat ook van die volheid van die tyd, dat die Here die tyd vol gemaak het, met alles wat gebeur het in daardie tyd, al die lelike, die negatiewe dinge, alles wat met Christus in sy lewe gebeur het, dat sommiges hom wou doodmaak, sommiges skree op as antwoord op sy prediking Hosanna, anders sê kruisig hom. Dan kom hy onskuldig in die regbank. Onskuldig, skuldig bevind. Ter wille van my en jou. Dan word hy ter dood veroordeel. Mense spoeg op hom, spot hom. En dan die verskriklike dood aan die kruis. En jy het al baie keer gehoor, wat 'n geweldige gebeurtenis dit nie was. Dit is die grootste gebeurtenis wat hierdie wêreld ooit plaasgevind het. Nie die dinge waarvan ons so baie lees en wat vandag in die nuus is. Maar dat die Here sy seun gestuur het. Dat hy gekruisig is, doodgemaak het. Doodgemaak is. Begrawe is. Daarby dit nie geëindig. Maar opgestaan het uit die dood. En die dood en die sondes vir my en jou oorwin het. Sodat ek en jy vry kan wees. En hy het opgevaar en hy sit aan die regterhand van die hemelse Vader, waar hy nou, op hierdie oomblik, ook vir ons by die Vader intree. Ons het begin en gesê, God is in beheer van die geskiedenis. En daarom kan ons sê, alles het volgens plan verloop. Dit wat uiteindelik met Christus gebeur het, het volgens God se raadsplan plaasgevind, ter wille van my en jou. En jy weet dat die raadsplan van die Here kan deur niks en niemand gekeer word nie. Daarom is ek en jy veilig by God. Daarom vat Christus dit saam in Lukas 12. Moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks verder kan doen nie. Moenie bang wees vir hulle wat die Jode se dood beplan het nie. Vir Haman nie. Dis met 'n oog op tye soos hierdie, Ester, dat die Here jou die koningin gemaak het. Moenie bang wees. Liewe broer en suster, moenie bang wees vir die wat jou liggaam van dood maak. Verder kan hy niks aan jou doen. Wees bang vir hom wat mag het om na die dood in die hel te werp. Hy is die Almagtige. Al sou ek moet sterwe, kan selfs nie eers my dood my skei van God se liefde in Christus nie. Niks. Verse 6 en 7 gebruik Christus twee beelde. Word 5 mossies nie vir 2 sent verkoop nie. Matteus skryf dit ook. 5 mossies vir 2 sent. 'N mossie is nie baie werd nie. Ons het al daaroor ook gepreek. Maar God sorg vir hulle ook. Nie een van hulle word deur God vergeet nie. Daar's nog iets wat minder werd is, dis jou hare. Dis getel. Baie jy het of hoe bietjie jy het. Dis getel. En dan vat Christus dit saam en hy sê, julle, liewe broer en suster, julle is meer werd as baie mossies. Vir julle, vir my en jou, hier op kampus in ons omstandighede, my persoonlike omstandighede, vir ons, het die Here sy Seun gestuur, en sy Heilige Gees, later uitgestort, om binne in my en jou te bly tot in alle ewigheid, en hy vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Gaan afsluit met Psalm 20, 40, se 5de vers. Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel en hom nie wend tot duister magte en tot mense wat hulle met skyngode ophou nie. Liewe broer en suster, gaan skryf rustig eksamen. Liewe dosente, gaan rustig aan met julle werk. Ons jong mense, werkendes, hou aan, rustig werk. En ons skoolkinders, gaan rustig skool. God is in beheer. Amen.